En á veturna var ekki búið til skyr, því þetta var ekki nema bara örfáar kýr, sko, heimilum. Yfirleitt, sko. Þetta er svo langt síðan, náttúrulega. Þetta er langt síðan.
Já.
Já, menn áttu kannski tvær kýr, þá var það. En alltaf fært frá.
Mm-hmm.
En það var alltaf fært frá. Og þá var sko meiri mjólk og þá var búið til skyr.
Sástu hérna, sástu hjá?
Já, með bræðri mínum.
Jaha, Sigurði og Þórði.
Já.
Og þegar þið voruð að reka í haga,
já.
Var þá farin með nokkuð yfir kindunum?
Nei.
Nokkur bæn eða neitt svo reyðis?
Ekki. En ég man eftir því.
Eða kúnum?
Nei, ég man ekki eftir því.